Ennen kuin mä tahaksin minna sille piibli mõtete juurde, millest sovin täna pikemalt jagada, on mul südamel see üks teema, millest mis tõusis korraks jutuks ka meie piiblitunnis ja see on usuvabaduse teema ja see on seoses sellega, mis toimub ka meie kõrval Venemaal. Me teame, et tegelikult maailmas usuvabadus on probleemiks väga paljudes riikides ja väga paljud kristlased ega teiste uskude esindajad peavad sellepärast kannatama ja ka oma elu kaotama. Aga kui midagi juhtub meie lähedal, meiega sarnases ruumis, siis see kindlasti kõnetaks meid rohkem. Ja kui ma mõtlen ka Venemaale ja sellele, et Venemaa ülemkohus on teinud otsuse keelata Jehovat tunnistajate liikumine Venemaal, nende kogunemine ja nende sõna levitamine, siis on midagi, millest ma usun, et see peaks meid väga puudutama. Et vahel, kui ma olengi teiste kristlaste hulgas ja ka meie adventkoguduse liikmete hulgas, siis mõned võib-olla isegi rõõmustavad selle üle ja ütlevad, jah, see pole üks õige õpetus ja see tulebki ära keelata. Ja sain ka neil päevil ühe kommentaari, mitte küll ka koguduse liikmest oma Facebooki seinale, kui ma selle mõtte jagasin, ma kustutasin selle kommentaari ära, sest see oli ka täis sellist lahmimist selle usuliikumise suhtes. Et meie seitsmene päevad nüüd istidena, kui me räägime maailma sündmustest, siis me näeme sellest, et Piibel räägib ilmaliku võimu ja religioosse võimu ühes koos töötamisest ja sellest, et ajalo jooksul ja tuhandete aastate jooksul varem ja ka peale Kristust on olnud tegelikult enamus maailma ajaloos, enamus paikades konkreetne usk, jumala kummardamise või jumalate kummardamise kohustus, religioon seotud elu ja valitsemisega selles riigis ja kõiki, kes on neis kontekstides tahtnud kummardada jumalat oma südametunnistuse järgi, neid on taga kiusatud. Ja me näeme, et me oleme väga haruldasel ajal elame, kus tegelikult maailma ajalos on väga lühike periood läänelikus kultuuris, kus räägitakse sellisest asjast nagu usuvabadus. Et igaüks saab oma usku vabalt praktiseerida, läbi elada, seda kuulutada. Ja see on midagi, mis ei ole isenesest mõistetav ja see on väga hinnaline. Ja meil Eestis on see olemas. Aga nii nagu ka usuvabaduse organisatsioonid annavad märku, siis usuvabaduse olukord maailmas läheb praegu ainult halvemaks, kuigi me võiks mõelda ja maailmas on kogu aeg usutud seda, et kõik läheb paremaks. Ühiskond areneb, inimesed arenevad, kõik läheb paremaks, aga see läheb halvemaks. Ja eriti valus on, kui ka kristlased, kes oma õpetust peavad siis õigeks, milles ei ole isenesest midagi halba, aga rõõmustavad selle üle, kui taga kiusatakse kedagi, kes usub teistmoodi. Ja selles osas on seitsmenda päeva adventistide kogudus täiesti teistsugusel seisukohal. Ja kui te jälgite ka meie koguduse meediat uudiseid, siis me teame, et seitsmenda päeva adventistide kogudus on väga aktiivne usuvabaduse eest seisja üle kogu maailma ja ka maailma üldse riikides üks vanemaid ja kõige pikaajalisemaid usuvabaduse organisatsioone on loodud ja isel kutsutud ka meie koguduse poolt. Selle nimi on siis International Religious Liberty Association, ehk siis rahvusvaheline usuvabaduse ühing. Selles osalevad väga paljud erinevad osapooled kaasajal, aga me oleme selles väga aktiivsed ja seisame kõikide usuvabaduse eest kõikides riikides. Ja see on meie ülesanne seitsmenda päeva adventistide koguduse liikmetena ka Eestis seista kõikide usuvabaduse eest, hoolimata sellest, mida keegi usub. Kui kellegi usk ja praktika on destruktiivne või teiste elu hävitav, siis see on teine asi ja selleks on olemas oma riiklikud organid, kes seda kuidagi reguleerivad. Aga meie asi on seista selle eest. Ja kui võimalik, siis kaitsta ka neid, kes kannatavad tagakiusamise all. Nii et kui meie saame seda siin Eestis teha nõnda, et kui ka kellestki räägitakse selliselt, siis me saame oma arvamustes, oma sõnavõttudes väljendada seda hinnalist varandust, mis meil on usuvabaduse näol. Sest kui keegi peaks hindama meid, kes me soovime Jumala sõna alusel pidada ja hoida alles Jumala käsku ja Jeesuse usku, ja see, kuidas me soovime selle valgel elada ja oma elu seada, siis see on ilmselgelt väga paljude inimeste jaoks äärmuslik, eriskummaline, taunitav ja tulevad ka meie kanti need päevad, kui nendel samadel põhjustel ka meie usk ja praktika läheb löögi alla. Nii et ka Eestis on, et siis Jehova tunnistajad või on, et moslemid, on, et kes tahes, kui nad oma usku peavad ja praktiseerivad rahumeelsel viisil, siis nendel peab olema nende usuvabadus tagatud. See on see, mille eest me ka kogudusena seisame üle kogu maailma. Ja sellepärast ka, kui olete lugenud uudistest ka Ühendriikides ja mujal, kui ka kellegi teise usuvabadust on piiratud, siis adventkogudus on ka olnud nende hulgas, kes on ka siis lääne ühiskonnas aidanud algatada neid kohtuprotsesse, et nende inimeste õigusi kaitsta. Ja kui mina mõtlen ka nendele 175 tuhandele Jehova tunnistajale, kelle kogunemised ja usupraktika Venemaal on nüüd keelatud, siis mina olen küll noormees ja ma ei ole elanud nõukogude ajal läbi seda aega, kui usuvabadus oli väga kõvasti piiratud. Ja meie hulgas siin on inimesi, kes mäletavad seda väga elavalt. Aga sellele kogemusele toetudes väga kurb on, kui mõeldes nendele inimestele, mida nad peavad läbi elama oma usu pärast. Nii et kutsun ka teid kõiki üles seda väärtust, usuvabaduse väärtust edasi kandma ja kandma seda avatult, mitte ainult ise endi jaoks, vaid ka kõigi teiste jaoks ja palvetama kõigi teiste pärast, keda taga kiusatakse, on nad siis meie konkreetse usuliikumise vennad ja õed või on nad keegi teine. Ja olla ise selgusel sellest, mida me usume, mida meid on kutsutud adventliikumisena, kelleks ja milleks meid on ellu kutsutud seda sõnumit kandma, et inimesi valmistada lõpuajaks Jeesuse Kristuse tulemiseks. Sest me loeme Jumala sõna ja usume seda, et Jumal on seda adventliikumist ellu kutsudes ja äratades ka taastamas oma lepingu rahvast, nii nagu profeti kuulutused seda räägivad. Seda rahvast, kes hoiab alal seda, mis on Jumala kummardamine sellisel viisil, nagu Jumal ise seda mu sõnas on öelnud ja tema teenimine ja me soovime seda jagada kõigile inimestele. Me teeme seda nii nagu me ka täna Piiblitunnis õppisime, aupaklikult, alandlikult, tasaselt ja samas Jumala väes. Et see oli see, mis mul päevakajaliselt on südamel ja ka teile edasi öelda. Kui paljud teist on kuulnud räägitavad koguduse kvaliteedi omadustest. Peale selle, et kogudusel on see, milleks, mis selle koguduse peamiselt teeb, see on õpetus, see on sõna, see on kuulutus. Aga kui sa astud sisse ühte kohaliku kogudusse, nii nagu selleks on kas või näiteks 7. päeva adventistide Rakvere kogudus, siis kuidas see kohalik kogudus rühmana, usklikena on tajutav? Kuidas see tegutseb, kuidas see toimib ja kuidas inimesed sellest saavad kasvada? Et rühm uurijaid on siis erinevaid kohalike kogudusi ja nende toimimist esile toonud 8 kvaliteedi omadust, mis peaksid olema igas koguduses, et see toimiks hästi. Ja ma nimetaksin neid 8. Ja täna tahaksin rääkida ühest neist. Need on, küll need ei ole kuidagi moodi tähtsuse järjekorras, kuna neil ei olegi tähtsuse järjekorda. Selles aga on andidel põhinev teenimine. See tähendab siis seda, et selle koguduse liikmed kõik on mõistavad ja võtavad vastu pühavaimu enda ja teenivad nende abil. On vajadustele suunatud evangelism, kuidas see kogudus läheneb evangelismile. On volitav juhtkond, on toimivad struktuurid, on armastavad suhted, on inspireerivad jumalateenistused, on toimivad väikegrupid ja on innukas vaimsus. Et sellised 8 omadust, mis on olulised iga kohaliku koguduse puhul, et see võiks olla terve, et see võiks toimida. Ja kui on küsitletud inimesi koguduse liikmeid, siis kas te oskate arvata, milline nendest 8 kvaliteedi omadusest, kui see ilmneb või selle ilmnemine põhjustab koguduse liikmetele kõige suuremat rahuldust? On olulised. Selles mõttes need on kõik olulised, kuna ühtegi neist ei saa ära võtta ühe hästi toimiva koguduse juurest. Kui võtta ükski neist ära, siis see kogudus ei ole enam hästi toimiv. Aga see oli andidel põhinev teenimine. Et iga usklik, kes oli tunnetas neid ande, mida püha vaim on talle andnud, ja ta kasutas neid, koges tõelist rahuldust sellest, rõõmu ja sellist rahulolu tunnet, et ta sai olla õnnistuseks selles valdkonnas. On ise ka erinevates kogudustes siin Eestis olnud osaline selles, et oleme kogudust ka uurinud ja küsitlenud nende kvaliteedi omaduste kohta, siis kui siin nimetati armastavaid suhteid, siis see on huvitav, aga et vähemalt Eesti adventkogudustes armastavad suhted on kõigi küsitletud koguduste puhul olnud seal allotsas. Väga paljudel kõige nõrgem, väga mitmetel ja kui siis mitte kõige nõrgem, siis vähemalt alt teine. Aga andidel põhinev teenimine. Kui küsida koguduse liikmete käest selline küsimus, et kas sina tead oma vaimu enda, siis valdav osa koguduse liikmetest vastab eitavalt. Avan Piibli apostlite tegude 20. peatükist ja 24. salmist. See on salm, see salm räägib, on osa Pauluse hüvastijätu kõnest Efesoses. See ei olnud koos ainult efeslased, kui Paulus rändas Jerusalema poole ja läks paigast läbi, siis sinna ta oli kokku kutsunud selle piirkonna koguduse vanemad kõik ja olid tulnud inimesed temaga hüvasti jätma. Ja ta pidas neile kõne. Ja ta ütleb selle kõne sees, et kuid ma ei pea oma elu mingil kombel endale kalliks, vaid püüan lõpule viia oma elu töö ja ülesande, mille ma olen saanud Issanda Jeesuse käest, tunnistada Jumala armu evangeeliumi. Paulus siin ütleb, et temal oli elu töö ja tal oli ülesande Issanda käest. mida tema täidab, tema tunneb, et ta on selle lõpule viinud, et ta on hästi toiminud. Galaatia kirja esimeses peatükis ja esimeses salmis Paulus ka räägib sellest samast asjast ja ütleb, et ise enda kohta, et Paulus apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes tema on üles äratanud surnuist. Et kui me räägime vaimuandidest, püha vaimuandidest ja sellest tulenevast ülesandest, siis Paulus ütleb, et temal oli Jumalast antud ülesande. Ja kui me õpime sellest, kuidas ka möödunud kvartalis meil oli, terve kvartali õppisime jällegi keskendunud püha vaimu tööd ja seal oli ka osa püha vaimu andidel, ta on jälle värskelt meenutanud omale seda, et püha vaim on see, kes ande annab. Et meil kõigil saab olla kutsumine ja amet Jumala käest. Ma ja meilega viiksin läbi ühe väikese küsitluse praegu. Et kuidas te vastaksite sellistele küsimustele? Et sellistele väidetele? Et seda andi, mis mulle just on antud, on väga keeruline teada saada. Kes nõustub selle väitega? Keegi ei nõustu. Väga lihtne teada saada järelikult. Nii et teate kõik oma ande. Mina ju ei tea, võibolla te kõik teate. Et siis on väga lihtne küsida teiste käest ja. Ja, või kuidas? Nõuab palju aega. Ja. Või veel järgmine väide, et kui mingi ülesanne või amet on Jumalalt mulle mõeldud, siis ma tunneksin selle kohe ära. Olete nõus, ei ole selle väite. Ja, et Jumal on pannud selle südamele. Aitäh. Või selline väide, millest me ka alustasin, et ma tean, millised on minu vaimuannid. Kas keegi teab meist täna, millised on vaimuannid sul? Või järgmine väide, kui keegi täidab just seda ülesannet, milleks tal on kutsumine, siis ta tunneb ennast seda tehes alati õnnelikul. Olete nõus selle väite? Olete. Iga üks peaks tegema ainult seda, mida ta oskab. Ei ole niimoodi. Kui miski ülesanne Jumala teenimises on mulle mõeldud, siis sellega kaasneb alati suur õhin. Altnõus. Ta võib teistmoodi ka olla. Aga kuidas saadakse Jumalalt kutset mingisse töösse või ülesandesse? Et kui me ju loeme piiblit, otsime sealt seda vastust, kui nüüd tuua selliseid suuri näiteid, elutööst. Kõik ülesanded ei ole elutöö, on väiksemaid ülesandeid ka. Kodus ka see klassikaline prügiämbri väljaviimine ei ole ju kellegi elutöö. Aga Abraham kutsuti suurt rahvast tegema. Ta pidi välja minema oma kodust, kodupaigast. Tal oli ülesanne. Jumal ilmus talle ja ütles. Või Mooses kutsuti rahvast vabastama. Jumal oli põlevas põõsas ja kõnetas Moosest ja ütles, et ma kutsun just sind. Ja et sa pead minema tagasi sinna, kust sa oled hirmuga põgenenud. Ja Mooses ütles, just, ma tunnen ära. See on minu vaimu end. Jah, Jumal. Nii vist ikka päris ei olnud, jah? Või Eliisat kutsuti järgima Eeliat, järgima prohvetit. Teda ei kutsutud prohvetiks, teda kutsuti käima koos Eeliaga. Töö juures Tadra tagant. Ta oli suure maavalduse majandaja, ta oli ilmselt pärija. Paulus kutsutakse paganatele evangeeliumi kuulutama, otse Damaskuse teelt. Jeesus ise ilmub talle, kõnetab teda. Tema, kes ta on parasegu tagakiusaja ja mõrtsukas. Või Stefanus, Filippus ja teised, kellest me loeme ühel päeval, tõstatatakse koguduses probleem, et keegi peaks kandma hoolt ka kreeka keelt kõnelevate leskede eest. Ja apostlid ütlevad, et koguduse koosolek on vaja teha ja leidke endi seast need 7 meest. Ja kutsutakse, Stefanus ja Filippus on kõige kuulsamad, aga seal oli veel 5 meest. Või kuidas kutsuti Tabita, kellest apostlid ja tegude raamat räägib? Meil räägitakse ainult tema tööst ja see on nagu elutöö, sest sellel hetkel, kui temaga on midagi läinud väga halvasti, ta on ära surnud, siis väga paljud inimesed tunnevad sellest puudust. Või läheme nüüd jälle tagasi Vanatestamendi juurde, kust said oma kutse leviidid, kes täitsid regulaarselt pühamu teenistuse juures oma rolli. Kui me loeme 4. Moosese 18. peatükist, ma loen sealt salmid 2, 4 ja 6, selliselt paaris. Ja Issand ütles Aaronile, et tooga oma vennad Leevi suguharu enesega kaasa ja nad seltsigu sinuga ja teenigu sind. Panete tähele, mis nende ülesanne oli. Aaronile, et kutsu nad, et nad seltsiksid sinuga ja teeniksid sind, kui sina ja koos sinuga su pojad olete tunnistuse telgi ees. 4. salmis ütleb seda sama. Nad seltsigu sinuga ja toimetagu koguduse telgi teenistust, kogu telgi teenistust. Ja 6. salm. Mina vaata olen võtnud teie vennad leviidid Iisraeli laste hulgast. Nad on teile kingituseks, mis on antud Issandale, et nad toimetaksid koguduse telgi teenistust. Selline huvitav ülesanne. Et kellegi ülesanne on pakkuda kellelegi teisele seltsi. Temaga koos teenida. Seltsiks on väga tähtis. Meil Vanessaga on väiksest peal olnud selline asi, et Vanessa mõistab, kui tähtis on tulla seltsiks. See on nii armas olnud alati. Tähtis on olla seltsiks. Kes see tahab üksi kuskile minna või midagi teha. Aga mis see nende ülesanne siis seal oli pühamu teenistuse juures? Seal kui nad olid seal kõrbes ja rändasid ühest paigast teisse, siis mis nad pidid tegema? Oli vaja pakkida kokku nöörid ja riided ja vajad ja oli see kõik vaja panna pakkidesse, võtta kaasa, seda kanda edasi. Siis olid seal hiljem, kui juba Taavet on kuningas ja valmistutakse temple ehituseks, seda veel pole, aga Taavet juba loob seda korda, siis ühed pannakse seal korraldama muusikaelu, muusikud, siis värava hoidjad on sellised ametnikud, kes seisavad värava peal, valvavad seda väravat, neid, kes korjavad raha ja sellest hoolt kannavad. Ja kõik need ülesanded tegelikult, mida me näeme selle Vanatestamendi templi teenistuse juures, on ju Uue Testamendi koguduses oli ka kõiki neid ju ametnike vaja. Ja kui me mõtleme kõigele sellele praktilisele tööle, siis kuidas saadakse praegusel ajal kutset erinevatesse ülesannetesse koguduse töös ja Jumala riigi laiendamisel? Ma mõtlen, et miks ei võiks Jumal teha meiega niimoodi nagu Iisraeliga, et võtab mingi hulga meie seast ja ütleb, et võt, te olete abilised, te olete õpetajad, te olete juhatajad, te olete hingehoidjad, te siin tegelete rahaga ja teie korraldate Jumala teenistust ja kõik nagu korras. Tegelikult ju Jumalal oli plaan koguduse jaoks. Ja ta ütles, et te olete nagu ihu ja iga üks on selle liige ja iga üks toimib vastavalt sellele, milline ainult tal on. Loeme korraks seda selgitust. Ja see tundub ühest küljest maru lihtne, aga sellega on üks probleem. Üks oluline probleem. Rooma 12:4-8. Seal on ütled niimoodi. Sest otse, kui meil on ühes jõus palju liikmeid, aga kõigi liikmeil ei ole sama tegevus. Ja nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses Jeesuses, üksikult, aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armu enda. Olgu prohvetlikult kuulutamise and, mida kasutatakse usumõõtu mööda, olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis ta toimugu õpetaja ametis, olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidja ametis, kes teistele jagab, antku siira südamega, kes teist juhatab, olgu innukas, kes on hoolekandja, olgu ma ametis sõbralik. Väga lihtne, eks? Kui kellelgi midagi on, siis ta toimigi selles ametis. Aga üks märkimisväärne probleem on ju selles. Märkimisväärne probleem on selles, et ei ole nimekirja, kellel missugune and on. Leviitidel oli lihtne, et kui sinu vanaisa nimi algas ka tähega, siis sa haarasid laeka ja lambi jala. Ja kui sinu isa nimi algas G tähega, siis sa haarasid katted ja muu säärase. Ja kui su vanaisa nimi algas M-iga, siis sa võtsid vaiad kaenlasse, kui pandi kokku kõike seda asja. Süsteem oli. Kõik olid perekondade kaupa. Et see oleks päris hea ja lihtne süsteem. Et looks nii nagu oli on vene kultuuris ja kui meil nõukogu tal oli, et toome isa nimed jälle au sisse ja isa nime eest tähe järgi inimesed teenivad koguduses. Et oleks mingigi süsteem. Aga nüüd on meil ainult see, et öeldakse, et Jumala vaim annab iga ühele teist ande. Aga kes meist teab, milline antel on? Ja kui me oleme koguduse liikmete käest küsinud, siis väga paljud ütlevad, et me ei tea. Ja vastajateks muide on koguduse liikmed enamasti, kellel on koguduses mingisugune regulaarne ülesanne. Täidan koguduses ülesannet, aga ei tea, milline and mul on. Kes tahab teada oma ande? Kes tahaks rohkem ande, kui tal praegu on? Kuidas siis sellega on? Seal öeldakse, et iga ühel on midagi. Või kuidas me peaksime seda leima? Et iga üks tunnetame, mis meil südamel on, seda teeme ja ülejäänud jätame ise voor. Kuidas neid siis teadma peab? Teame, et koguduses on aegade jooksul tehtud ka igasuguseid vaimude äratundmise teste või küsitlusi. Et teed testi ja avastad, mis sinu and on. Mina olen alati nende testide juures mõelnud, et kas näiteks profeti andi või tervendamise andi peaks ka kuidagi testiga teada saama. Või Paulus räägib sellistest üleloomulikest andidest. Enamik küsimustik on püstitatud nii, et need annavad tagasi side, et selle kohta, mida sa juba teed. Ehk siis, et see küsitleb näiteks, et kas teised sinu koguduse liikmed on annud sulle tagasi side, et sa oled selles asjas hea. Ehk kui siis teised väljendavad seda, et järelikult on tegemist anniga. Näiteks sulle antakse tagasi sidet, et kui sina viid piibitundi läbi, siis on alati väga huvitav. Või kui sina juhatad Jumala teenistust, siis on õnnistuseks. Või ma ei tea. Või kui sina loed raha, siis seda tuleb alati hästi palju kokku. Silvia loeb raha ja kokku tuleb alati hästi palju. Paulus räägib endast ja ta ütleb, et temal on elu, töö ja ülesanne, tal on vaja see lõpule vii. Ta ütleb, et ta ei pea oma elu mingil kombel kalliks, vaid ta peab kõige kallimaks seda tööd ja ülesannet, mille Issand on temale usaldanud. See on tema jaoks kõige kallim. Ja ta ütleb, et ta on Kristuse Jeesuse sulaned on kutsutud apostel, välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi. Niimoodi kõneleb ta endast. Ta ütleb mitte inimeste poolt ega mitte mingi inimese kaudu, vaid Jeesuse, Kristuse ja Jumala Isa läbi. Kõlab ju väga suurelt ja ilusalt see tema elutöö ja tema elu ülesanne. Aga mida see Pauluse elu ülesanne siis sisaldas? Oskate nimetada, mida sisaldas Pauluse elu ülesanne? Tema ise kirjeldab seda teise Korintuse kirjas siis korintlastele 11. peatükk, salmist 23. Ja ta räägib seal niimoodi. Ta ütleb, nemad on Kristuse teenrid. Ma räägin pööraselt. Mina olen rohkem. Tema on siis Kristuse teenir rohkem veel kui mõned tema vastased. Ma olen palju rohkem vaeva näinud, palju rohkem vangis olnud, saanud palju enam hoope, tihti olnud surma suus. Ma olen juutide käest 5 korda saanud 1 hoovi vähem kui 40. Mind on 3 korda keppidega pekstud, 1 kord püütud kividega surnuks visata, 3 korda olen üle elanud laevahukku, terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes. Tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus vale vendade käes, töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti. Peale kõige muu päevast päeva rahva kokku vool minu juurde mure kõigi koguduste pärast. Pauluse elu ülesanne oli kuulutada evangeeliumi. Ja ta kuulutas seda kõnes, ta kuulutas seda kannatustes, ta kuulutas seda vaevas koguma eluga. Kui te me nüüd loeme ja kuulame seda Pauluse kirjeldust, siis kuidas siis on? Kas elu ülesanne on mingi selline asi, et kuidas meil alguses need kõige tähtsamad väited siin olid? Et kui mingi ülesanne või amet on Jumalalt mulle antud, siis ma tulen selle kohe ära. Või et kui keegi täidab just seda ülesannet, milleks tal on kutsumine, siis ta tunneb ennast alati õnnelikuna. Et kui miski ülesanne on mulle teenimiseks, siis sellega kaasneb alati suur õhin. Paulus küll siin väga õhinalt räägib sellest, kuidas ta oli 3 korda keppidega pekstud ja 1 kord püütud kividega surnuks visata ja ta oli vangis ja ta oli ohus ja oli alasti ja näljas. Kas see on see, mille kaudu ta tundis ära, et tal on õhin seda teha? Paulus kuulutas, käis ringi, vahepeal valmistas ka telk ja tegi seda selleks, et ennast elatada. Ka ta elas selleks, et täita oma ülesannet. Elatise teenimine oli lihtsalt selleks, et püsida elus ja minna edasi. Jumala töös on vahel arva keegi ainult üksinda. Vahest ainult profetid, kui me loeme, et olid üksinda ja tundsid ennast selliselt. Lugesime enne, kuidas 4. Moosese 18. peatükis Jumal annab Aaroni poegadele preestritena teenimise ülesande ja terve ülejäänud suguharuda annab neile abilisteks. Koguduses ka on see sama lugu. Me viitasime diakonide valimisel apostlite tegude 6. peatükis räägib sellest, et neil päevil, kui jüngrite arv kasvas, hakkasid kreekakeelsed juudid nurisema heebra keelt kõnelevate vastu, et igapäevases abi andmises jäetakse nendel asjad 2 silma vahel. Ja siis need 12 kutsusid kokku jüngrite kogu ja ütlesid, see ei sobi, et me Jumala sõna kõrvale jättes hoolitseme toidu lauda teist. Vennad, vaadake endi seast 7 meest, kellel on hea maine ja kes on täis vaimu ja tarkust, et me võiksime nemad seada sellesse ametisse. Meie ise aga tahame pühenduda palvetamisele ja sõna teenimisele. Ja see on näide sellest, kuidas koguduses sai nõnda seatud, et olid ülevaatajad ja olid abilised. ja kui apostlid reisisid ringi ja käisid linnast linna paigast paika, siis neil olid abilised. Ja Paulus oma kirjades alati loetleb terve hulga neid, kes olid tema abilised, kes olid temaga kaasas. Ja nii mõnestki abilisest sai hiljem evangelist. Kui me loeme Vana Testamenti, siis me loeme seal, et Moosesel oli abiline ja tema nimi oli Joosva. Joosva ei olnud lihtsalt niisama mees. Mäletate, kes oli Joosva? Joosva oli üks Efraimi suguvaru vürstidest. Ja ta oli Mooses abiline. Ja temast sai järgmine rahva juht. Või kui mainisime enne Eliisat, siis tema ülesanne oli kõigepealt see, et ta käis ja valas, käis Eeliaga kaasas ja seal on öeldud, et ta valas tema kätte peale vett. Ehkki ta oli tema abiline igapäevaselt, oli temaga koos, aitas tal seda tööd teha, et temast sai järgmine prohvet. Ja veel vägevam prohvet. Kaks korda nii vägev prohvet, kui oli Eeli. Ja kui Jeesus saatis oma jüngrid välja, siis ta saatis nad kahe kaupa. Ja meil öeldakse, et kogudus on nagu ihu. See on Kristuse ihu ja igaüks on selle liige. See tähendab, et igast kohast seda toetades, üksteist toetades. Ellen White on öelnud ühes oma ajalehe artiklis, mille ta kirjutas 1868. aastal. Ja kui me mõtleme ka koguduse ajaloole, siis selle ajaloo taustaks on see, et adventliikumise algus aastatel ei olnud kogudusel seda süsteemi, et olid palgatud töötajad, kes kohapeal kogudustes koguduse tööd ära tegid. Vaid kogudus palkas töötajaid ainult selleks, et nad läheksid linnast linna ja rajaksid uusi kogudusi, kuulutaksid evangeeliumi ja iga kogudus pidi tulema kokku ja andma oma vahendid selleks, et see evangeelium leviks. Ja see hakkab olema see aeg, kus kogudused hakkavad ennast vaikselt sisse seadma ja nad tunnevad, et nii nagu teistelgi kogudustel, nemad tahavad ka omale pastoreid, kes koha peal siis koguduse tööd ära teeks, mille kohta ka tollel ajaperioodil teeninud peakonverentsi esimees Daniels ütles, et see on see saladus, miks adventliikumine ja see kuulutus levib, on see, et usklikud annavad oma vahendid selleks, et evangeeliumis sõnum viidaks edasi. Aga et kui me väljume sellest süsteemist, nii pea kui me lakkame seda tegemast, nii pea kui me hakkame vahendid kulutama selleks, et pidada inimesi ülal, kes meid ülal peaksid ja oma hooneid, siis lakkab meie kasv. Ja tema sõnad olid profetlikud. See on juhtunud meiega samamoodi. Ja see on see aeg, kui Ellen White ütleb, et meie kui rahva vaimuliku kiduruse peamine põhjus on tõelise usu puudumine vaimu andidesse. Et kui nemad, ehk siis koguduse liikmed, ütleb, kõik täies usus võtaksid vastu selle tunnistuse, siis ta ütleb, et siis me saaksime suunata oma energia sellesse, et sõna leviks uutele tööpõldudele. Ta ütleb, et ka see 3/4 pastorite tööst, mis praegu kulub koguduse aitamisele, vabaneks uute koguduste loomisele uutel tööpõldudel. Ehk siis, et nagu koguduse mudel oli see, et eesliinil oli sõna kuulutamine, selle levitamine ja terve hulk inimesi olid, et kes selles aitasid. Et koguduses on, enamikes kristlikes kogudustes on selleks kujunenud vastupidine meetod, et on palgatakse käinud abilisi. Et väga vähe on töös neid, kes seda sõna lähevad ja viivad uutesse kohtadesse, ongi sellele pühendunud, vaid me palkame abilisi. Ka pastorid on palgatud abilisteks, et nad aitaksid koguduses lihtsalt toimetada. Kuidas me saame teada, millised on meie annid? Vaimu annid. Sest kui meil on tõeline usk sellesse vaimu andidesse, nii nagu ka Ellen White on kirjutanud, siis kui me võtaksime selle vastu, siis me võiksime, meie töö võiks kasvada, õitsada, elada, laieneda. Nii nagu see oli neil päevil, kui kogudus uskus sellesse, millest me loeme apostlite tegude raamatus, millest me võime lugeda oma liikumise algus aastatel. Ja ilmselgelt ei saa see olla seotud sellega, et kõik ülesanded või need annid, et meile peab esmapilgul tunduma, et just see on minu elutöö ja kutsus. Et tänasel päeval nooremad põlvkonnad usuvad seda kindlamini ja tugevamalt, et see, mida ma teen, peaks tegema mind õnnelikuks. Et kui see ei tee, siis ma seda teha ei taha. Aga üks tark mees on öelnud, et ma mõtlesin, et elu on õnn. Aga tuli välja, et ei ole. Ja ma uinusin ja nägin, et elu on teenimine. Ja ma hakkasin teenima ja mõistsin, et see on õnn. Minu enda kogemus enda andide leidmisega on ka olnud selline teekond. Kui mina oma isiklikku suhet Jumalaga hakkasin leidma, ma ei mäleta kunagi enam täpselt, kui vana ma siis olin, aga minu mälestus on see, et see oli siis, kui ma olin umbes 12-13, kui ma hakkasin ise seisvalt ka oma mõttes ja südames Jumala poole hüüdma, palvetama. Ja see oli see vanus ilmselt ka tingitud sellest, et ma olin selline varateismeline ja see on üldse omane selles heas noorele, et otsida seda, kes ma olen, mis minu väärtus üldse on. Ja mina kogesin ja tundsin ka sellist tugevat alaväärsust, sest ma uskusin, et must ei ole mitte midagi, et ma ei oska mitte midagi, et ma ei saa mitte midagi ja et ma ei hakkagi midagi saama. Kõik teised minu ümber on palju targemad ja palju tublimad ja saavad kõigega hakkama. Ja mul oli vanem vend, kes oskas kõike nii hästi ja kellel läks alati kõik nii korda. Et kui tema ladus puurida, siis see jäi püsti ja kui mina ladusin puurida, siis see läks ümber ja kui tema treis midagi, siis sellest tuli välja midagi ilusat ja kui mina hakkasin treima, siis see puudük lendas pingi vahelt välja või tuli sellest ainult mingisugune käkk. Ja kõik muu. Minu ema, kes istus laua ääres käsipõsakil, vaatas mind ja ütles, et Ivo, mis sinust küll ükskord saab? Täna oli, laste jutt oli ka teistlaadi noortest poistest. See oli siin ühest noormeest ja sellistest noormeestest räägitakse palju lugusid. Astrid Lindgren on ka kirjutanud Vahtrame Emilist ühe toredad raamatud. Tänapäeval me mõistame muidugi, et tegemist on aktiivsust tähelepanu häirega, mis esineb väga paljudel poistel ja on väga vaesed poisid. Ja nendest saavad, nii nagu Emilist sai vallavanem, nii saavad uurimised näitavad, et aktiivsus tähelepanu häirega poistest vähemalt kolmandikust saavad ettevõtjad. Ja need, kellel õnnestub nendel, kellesse keegi usub. Ja enamasti poisid, kellel on aktiivsus tähelepanu häire, kellest midagi saab, nendes on uskunud nende ema. Ja kes nagu vaatamata sellele, et tal on kõik need probleemid ja kogu aeg üks jama otsa, et ta usub temasse ja nendest poistest saab asja. Aga nendest räägitakse alati palju hoiatavaid lugusid. Aga mina mäletan seda, et mina hakkasin palvetama Jumala poole ja kogema seda, et Jumal räägib minule vastu. Ja et kogesin, kuidas Jumal ütleb minule, et sa oled minu jaoks väärtuslik. Ma tahan sind kasutada teiste inimeste jaoks. Ja see loomulikult ei annud minule mingit pilti sellest, mis moodi see peaks olema, aga ma mäletan seda tunnet või seda kindlust või seda soojust, mis oli minu südames. Et see veendumus, mille Jumal andis minu südamesse, et sa oled minu jaoks väärtuslik. Mina saan sind kasutada. Mina saan sinu kaudu midagi teha. Ja see, mida ma hakkasin tegema, oli see, et ma hakkasin osalema koguduses ja kaasa aitama kõiges, mis ma sain. Ja alates sellest päevast olen ma täinud koguduses väga palju erinevaid ülesandeid. Ja see osalema hakkamine algab sellest, et teha kõike, mida näed, et on vaja teha, kus on abi vaja. Mitte selle järgi siis, mis tunduks nagu elutööna, sest me mitte keegi, mitte kunagi ei tea ette, mis saab olema meie elutöö, aga tegema seda, mis on tarvis. Nii nagu leviidid ja nii nagu kõik need, nii nagu Eliisa, kellest sai hiljem profet, ta kõigepealt pidi olema abiline, nagu Joosua, kellest sai hiljem rahvajuht, ta pidi kõigepealt olema abiline. Meie ülesanne on olla abilised kõiges, milles me saame. Ja kui sa oskad ja kui kogudus kutsub või kui Jumal on pannud sulle südamele ja või kui on lihtsalt vaja ja kui sa näed ja kuuled ja kui sa paned tähele, et midagi on vaja, siis see ongi sinu end. Siis ongi sinu kutsumine ja see on sinu amet. Mine selles. Ja ole julge selles, mida sa teed. Ja pane tähele, kui Jumal sind edasi juhatub, mida ta sulle edasi annab. Ja siit ongi meile kõigil küsimus, et mida sa peaksid tegema järgmiseks. Mida sa peaksid tegema nüüd järgmiseks, et Jumal saaks sind rohkem kasutada. Et Jumalalt saada rohkem vaimu anda. Et ära tunda seda, mille Jumal on sinule andud. Mis on see kõige olulisem töö, kõige olulisem amet siin elus. Aamen.